Pravo glasa. Slušate podcast
Pravo glas.
Neka se čuje
svaki glas.
Svaki glas.
Podcast Pravo glasa.
Dobrodošli u novo izdanje podcasta Pravo glasa. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, gospodin Ognjan Zlatev. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste voditelj predstavništva od 1. srpnja 2019. godine. Vrlo ste iskusan stručnjak u području komunikacija s gotovo 30-godišnjim radnim iskustvom i uspješno ste pridonijeli radu komisije, što je sjajno. Dobro ste upoznati s pitanjima Europske unije, posjedujete izuzetne vještine upravljanja i znatno stručno znanje u području razvoja medija jugoistočne Europe i zapadnog Balkana, što je jako pohvalno. Ali ono što je nas oduševilo je da govorite bugarski, engleski, ruski, hrvatski, makedonski i srpski jezik. Pa svaka čast.
Da, hvala puno.
Kako vam se sviđa u Zagrebu?
Puno mi se sviđa. Znate da ja volim ovo naše područje Balkan i kad sam završio svoj mandat u Sofiji i sam morao sam se vratiti u Briselu, ali sam naročito tražio mogućnost da ostajem u našem području i Zagreb mi je bio kao prvi first choice.
Mm-hmm.
I mislim da to ovo što sad doživljavamo u Zagrebu i što pratim, to mi je i osjećanje i odnosi s kolegama i sa Zagrepčanima i sa Hrvatima. Mislim da je vrlo mi se to nravi i osjećam se kao kod kući, kao doma.
To je sjajno. A na koji način ured u Zagrebu funkcionira, evo, s obzirom na pandemiju koronavirusa, ali evo i potrese koje su pogodile Zagreb i Petrinju?
Pa vidite, jedan dio tima radi u doma, a drugi dio tima koji je prebolio koronu, kao sam i ja, dolazi povremeno i ured. Kao i svi, mi smo se prilagodili situaciji i većinu naših aktivnosti prebacili smo online. Uh-huh. Naravno, ništa ne može zamijeniti direktan kontakt i jedva čekamo da se vratimo na, ne znam da li je to staro ili novo normalno, i nastavimo s našim komunikacijskim aktivnostima na kojima se znalo okupiti na stotine građana, recimo kao što su obilježavanje Dana Europe, ili čak na 1000 građana kroz par dana, kao što je na primjer LEAP konferencija namijenjena za mlade i poduzetnike.
Uh-huh.
A što se tiče potresa, dijelimo sudbinu svih građana Zagreba. U neku ruku taj nesretni događaj dodatno zbližio članove našeg tima, obzirom da smo bili u konstantnom kontaktu i provjeravali jesu li svi dobro. Razoran potres koji je pogodio i Sisačku, Moslavačku i Županiji, sve je nas šokiralo. I ovo potresu su odnijele ljudske živote i ovdje želim izraziti sućut građanima koji su izgubili svoje najmilije, što u zagrebačkom potresu, što u petrinjskom ili zbog korone. Doista teška godina, a i nadam se da nas ipak čekaju lakše i bolje vremena.
To se svi nadamo. Europska unija je za neke duboko birokratizirana, za neke je vrlo labava unija, no nakon pandemije pa i evo izvanrednih situacija pokazalo se zapravo da zajedničko djelovanje i pomoć se dogodila baš upravo zbog same Europske unije.
Da, percepcija javnosti je vrlo važna, kritike o birokratiziranosti su uglavnom na naš račun, na račun Europske komisije. To i ne čudi jer mi se bavimo regulativnim okvirom, uredbama i direktivama, što možda dio javnosti smatra uglavnom proceduralnim poslom. Međutim, te uredbe i direktive su važan element svakog uređenog društva, kada su dobro uravnotožene, stvaraju prilike i unapređuju životne standarde građana, stvaraju poslovne prilike i općenito unapređuju društvo. A što se samo Europske unije tiče, neke države članice su za jaču suradnju sa na nekim područjima, dok drugi smatraju da za takav kompleksan proces treba svima dati dovoljno vremena kako bi svi uskladili tempo. Europska unija je projekt u kontinuiranoj nadogradnji, projekt koji je imao za cilj mir, stabilnost i prosperitet za svoje građane. Građane Europske unije i u ovih 70-ak godina donijelo ono što je projekt i obećao, mir, stabilnost, iako su nam zadnje dva desetilećja poprilično turbulentna, i četiri temeljne slobode kao i temeljne vrijednosti. U kriznim situacijama, s takvima se EU do sada susrela mnogo puta, zajednica država članice i solidarnost svih njenih građana bili su presudni da svi zajedno iz tih kriza izađemo za što manje štete i s novim mehanizmima koji će nam omogućiti da na vreme izbjegnemo takve situacije u budućnosti. Recimo, na primjer, nakon financijske krize koja se je pogodila svijet 2008. godine i koja se prelila i na Europsku uniju, te je teško pogodila pojedine države članice, uveli smo jednu strožu financijsku disciplinu i mehanizme financijske potpore koji su pomogli državama članicama da prebrode te krize. A i slično i sada, kad prolazimo kroz nezapamćenu krizu koja je prouzročila korona bolesti, osmislili smo programe potpore državama članicama, kao što je program SURE, recimo, za očuvanje radnih mjesta.
Krajem prošle godine dogovoren je višegodišnji financijski okvir i fond za oporavak. Što to konkretno znači za Hrvatsku?
Za Hrvatsku to znači prilika ne samo izaći iz ove krize sa što manje posljedica, već i s boljom perspektivom za budućnost. Hrvatska je za vreme svog prvog predsjedanja Europskom unijom bila pogođena dvostrukom krizom, koronom i prvim potresom koji se pogodio u Zagrebu i u ožujku, prvi u 140 godina, a nažalost to se nastavilo i s drugim razornim potresom u Sisačko-Moslovačkoj županiji. Znamo da je hrvatsko gospodarstvo uvelike ovisi o turizmu, što je u ovim okolnostima jako pogođen sektor. Veliki su to izazovi za bilo koju zemlju, a Hrvatska sada ima priliku da je u okviru mehanizma za oporavak i otpornost iskoristiti sredstva koje su joj na raspolaganju da iskorači iz uobičajenog modela upravljanja, da doista ubrza nužne reforme u područjima pravosuđa, zdravstva, mirovinskog i poreznog sustava, administraciji, istovremeno učini jedan zaokret u gospodarstvu prema zelenom, održivom i digitalnom. Nije malo lak zadak, ali Hrvatsku je na raspolaganju stručna potpora komisiji tijekom cijelog procesa. Drago mi je da je vlada već predstavila nacionalni plan oporavka i otpornosti, odnosno draft. Ono što je svakako bitno da je da se postigne široki konsensus oko tog glavnog dokumenta, kako bi njegova provedba bila što efikasnija i donijela željene rezultate i cijelome društvu.
Podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
Slušajte podcast Pravo glasa. Naš je gost voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Ognjan Zlatev, koji je stekao kvalifikaciju u području političke komunikacije, odnosa s medijima i razvoja medija, izbornim kampanjama i upravljanja nevladinim organizacijama. Vrlo je zanimljiv ovaj cijeli dio od medija do nevladinih organizacija. Pa sada vezano pitanje na to kako komentirati situaciju sa slobodom medija. Naime, vidimo da su društvene mreže preuzele ulogu medija, barem kada je u pitanju takozvano informiranje javnosti o alternativnim činjenicama.
Da, digitalna transformacija čini se preuzela prevlast u mnogo područja, pa tako i u području informiranja. I vi ste dobro rekli, alternativne činjenice su preplavile sva područja i svakim danom postaje sve teže razlučiti točno od polutočno ili od krive informacije. Tomu treba svakako doskočiti jer se radi o utjecaju na mišljenje i stavova javnosti s krivim informacijama, što je manipulacija. Kada govorimo o slobodi medija, onda moramo imati na umu kako svaka sloboda obvezuje, pa tako i sloboda medija nosi sa sobom određene obaveze kao što je točnost informiranja. Sloboda medija je tema demokracije i tradicionalni mediji svugdje u Evropi i širem svijeta uvezuju zakonski okviri za razliku od društvenih mreža koje se nalaze u jednoj nedefiniranoj zoni. Društvene mreže na početku nisu ni bile zamišljene kao platforme za informiranje, već za povezivanje. A s vremenom se njihova uloga promijenila i u hodu su preuzeli i ulogu informiranja, međutim nenužno i točnim informacijama. I u vakumu zakonskih okvira koji bi uredio i taj aspekt njihovog djelovanja, društvene mreže su nažalost iskorišćene i za dezinformiranje široke javnosti. Europska komisija je u dijalogu sa vodećim digitalnim platformama, recimo Facebook, Twitter i ostale, kako bi se fenomen dezinformacije stavio pod kontrolu. I u suradnji smo s cijelim nizom udruga i partnera koji surađuju na tom području.
Koliko je važno da se iz europskih fondova financiraju mediji?
Gledajte, medijski sektor je vrlo poseban po svojoj ulozi. Mediji su ti koji ne samo informiraju javnost, već imaju veliki utjecaj u formiranju mišljenja i stavova građana. Zato financiranje medija je vrlo delikatna tema. Mediji trebaju zadržati slobodu kritike i istraživanja i ostati neovisni o izvoru financiranja. Zato treba biti vrlo pažljiv kod financiranja medija. Komisija subfinancira projekte koji imaju za cilj unaprijediti slobodu medija, njihovu neovisnost, istraživačko novinarstvo, pluralizam medija i općenito razmjene dobre prakse između novinara i medijskih kuća diljem Europske unije. Tu su i javni pozivi i natječaja za mlade novinare u širokom spektru tema ljudskih prava, recimo kako bi se cijela javnost senzibilizirala o pravima manjina, bile one nacionalne manjine ili osobe s invaliditetom. Na taj način želimo pridonijeti razvoj tolerancije u društvu i razbijanju predrasuda.
Da, to su vrlo značajne teme. Ljudi su vrlo slabo upoznati zapravo s onim s čime se manjine bilo koje vrste zapravo susreću u realnom svijetu. Neprofitni mediji su jedni od onih koji zapravo rade na tome da se čuje glas onih koji imaju tiši glas ili imaju određenih problema. Međutim, oni imaju male šanse preživjeti u današnjem okruženju korporacija. I sad se postavlja pitanje koja je zapravo uloga Europske komisije, ali same Europske unije u pomoći zapravo da neprofitni mediji ostanu, odnosno da se taj pluralizam i sloboda što više šire.
Uloga Europske unije u potpori medijima nacionalnih manjina je više struka. Već sam spomenuo financijsku potporu, a sve države članice mogu dodatno financijski podržati medije nacionalnih manjina kroz svoje programe i projekte. Međutim, financijska potpora nije jedina potpora. Otvaranje prostora za platforme koje će prenijeti poruke nacionalnih manjina je vrlo važno zbog inkluzivnosti društva. Europska unija na tome radi kontinuirano što kroz regulativni okvir kao što je povelja o temeljnim pravima Europske unije, što kroz niz programa koje podržavaju pluralizam u medijskom prostoru.
Nacionalne manjine zapravo teško dolaze do medijskog prostora i sad se postavlja pitanje kako vi vidite ulogu Europske unije u pomoći da se pokrenu ili opstanu mediji koji su pokrenule nacionalne manjine. Evo, jedan od tih je ovaj podcast Pravo glasa.
Spomenuo sam ovaj inkluzivnost i pluralizam jedinog društva. To je kao jačanje direktne demokracije, odnosno neposredno uključivanje građana u donošenju važnih odluka za društvo. Svi znamo kao, recimo, ove udruge teško dolaze do sredstava za svoj rad i mislim da je svijest javnosti o njihovoj ulozi u društvu mijenja i da građani sve više shvaćaju koliko su oni bitni u demokratskom društvu. Што е, мислим да е тоа, тоа е најбитно, што е веќе разина демокрација во друштвото и веќе схваченија улоге невладних организација и медија манина.
Подкаст Право гласа.
Gost Prava glasa je voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognjan Zlatev, koji se Europskoj komisiji pridružio 2011. godine kada je postao načelnik odjela za komunikaciju pri glavnoj upravi za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost. Nevladine organizacije pokazale su se u nekim slučajevima kao neophodne i važne u održavanju demokratske ravnoteže. Zašto prema vašem mišljenju postoji toliko protivnika koji su vrlo žestoki u protivljenju zapravo djelovanja nevladinih organizacija?
Pa mislim da već sam to rekao, da pričali smo o inkluzivnosti i da svi znamo kao ove udruge teško dolaze do sredstva za svoj rad, ali s druge strane mislim da recimo što smo vidjeli u nekoliko zadnjih problema, da su to, ovi su bili nevladine organizacije koji su stavili globalne probleme na agendu recimo političara, i zato mislim da postoje nažalost neki ljudi koji ne vole tak puno nevladinih organizacija, ali oni su dio demokratskog procesa i demokratskog života, demokratskog promicanja. A Hrvatska je demokratska zemlja i mora ih podržati i podupirati.
Dobro. Postoji li zajednički mehanizam djelovanja unutar Unije koji se odnosi na zaštitu nacionalnih manjina? To vas pitam zato što su se neke stvari u dijelu članica počele mijenjati tek kada su krenule u fazu pristupanja Europskoj uniji i priključivanju Europskoj uniji, a onda su se stvari opet nekako vratile malo par koraka unatrag.
Gledajte, zaštita ljudskih prava i raznolikost su srž Europske unije. Ugovor o Europskoj uniji, odnosno članak 2, govori o pravima pripadnika manjina kao jednoj od vrijednosti na kojima se temelji Unija i koje bi stoga trebalo uzeti u obzir prilikom provođenja politike Unije. Dalje, navodi se na recimo članak 3, navodi da će Unija poštivati svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost i osigurati da se europska kulturna baština čuje i unapređuje. Та је разноликост својства на европском идентитету. Онда имате повеља Европске уније о темељним правима. Она забрањује дискриминацију на темелју расе, етничког подријетла, вјере, припадности националног манјини, као и језика. Чланак 22. овој повеље прописује да Унија поштује културну, вјерску и језичну разноликост. Međutim, povelja ne pruža Europskoj uniji ovlasti za donošenje zakona o zaštiti nacionalnih manjina, osim onih zakona koje su Uniji dodijeljene na određenim područjima politike, recimo zaštite kulturne raznolikosti, zaštite regionalnih ili manjinskih jezika i tako dalje. Radi se o vrlo delikatnom i kompleksnom području zaštite ljudskih prava i prava manjinama i na tom području se kontinuirano radi kako bi se iznašla najbolja rješenja. Podsjećam kako su sve države članice pristupile Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, vodeći instrument za zaštitu temeljnih prava u Europi. Dakle, pristupanje Europske zajednice toj konvenciji smatralo se logičnim rješenjem za povezivanje Europskoj zakonodavstvo s obvezama temeljnih prava. Mogu isto upomenuti ugovor iz Lisabona, tamo se govori o pristupanju Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, trebalo je postati obvezno. To je značilo da će Unija, kao što je već bio slučaj za njezine države članice, kada se radi o temeljnim pravima, postati podložna preispitivanju Europskog suda za ljudska prava, pravnog tijela koje nije dio EU-a. ЕО е 2010 након ступање на снага уговора из Лисабона покренуло преговори с Вијечем Европе о нацрту споразума о приступанју кој е довршен у травњу 2013 година. Комисија и о српњу исту година, 2014, од Суда Европска унија затражила да донесе одлуку о уклаѓености тога споразума о приступанју с уговорима. Имате суд Европска унија кој е издал во 2014 негативно мислење во којем се наводи да би тај нацрт споразум могол негативно утјецати на посебне значајки и автономија права ЕУ. И након раздоблје промишљење и расправа о томе како решити питања кое е истекнал суд, ЕУ и Вијече Европе поновно су 2019 започели преговори кои су и дали у теку. А још раније, рецимо, уговором из Амстердама 97. године, успостављање нови механизам санкција како би се загарантирало да државе членице поштују темелна права, али и остала европска начела и вредности попут демокрација, владевине права, једнакости и заштите манинама и извън правних граница до којих сеже надлежност ЕУ. Тоа значи да се Европска унија дала овласт да во случај тешко и трајно кршење тих вредности интервенира и оним подручјима у којим иначе надлежност имају државе членици. И на крају, подсетио бих како Европска унија има свој неовисни референтни центар изврсност за промицање и заштиту људских права во Европи, ради се о агенција за темелна права, Fundamental Rights Agency, која помаже у обрани темелних права свих људи кои живе у ЕУ и пружа савете утемелени на доказима у подручју темелних права. Ona se nalazi u Beču, nije baš tako daleko i samo kratko da se kratko osvrnem na inicijativu građana pod nazivom Manjinska inicijativa Safe Pack, Minority Safe Pack Initiative, koja je prikupila potreban broj potpore građana EU i koja je podnesena Europskoj komisiji još 2013. godine. Ова иницијатива има за циљ побољшати заштиту припадника националних и језичних манина и ојачати културно-језичну разноликост у Унији. Позива ова иницијатива ЕУ да усвоји сет правних алата за побољшање заштите припадника националних и језичних манина и јачане културне и језичне разноликости у Унији. Нашиот одговор е да постојећи законски оквир подржава целеве иницијативе, затоа нема потреба за дарним законодавним актима. Меѓутим, сматрамо како има простора за дарне мери у бројним подручјима везаним за правима националних манина и у том ќе се смерујаќи.
Jedan od načina pomoći manjinama je zapravo i dodjela sredstava za razvoj poduzetništva na područjima naseljenim upravo nacionalnim manjinama, poboljšanje infrastrukture na tim područjima. E tu se sad Europska unija zapravo i fondovi pokazuju kao ključni jer razvoja tih područja ne bi bilo da nije zapravo sredstava i upravo te pomoći iz Europske unije.
Da, фондови Европске унија играју доисто велику улогу во развоју подузетништва во Европске унија и обчењето и у побољшање пословне климе као и побољшање потребна инфраструктура за развој подузетништва у мање развени крајевима. Што се Хрватске тиче, имамо добре примери во том подручју. Ради се о проектима кои су имали за циљ одрживо социјално и економско обнову пет подручја с циљем смањење социјалних неједнакости, исклученост и сиромаштва и тоа подручјима кои су биле захваќени ратом и имају удио национални манини. Одабир е пао на пет подручја, тоа су Бенковац, Книн, Петринја, Вуковар и Бели Манастир со општином Дардом. Сваки град морал израдити своју стратегија развоја и план проведбе проекта. Планови уклучују једним делом инфраструктурне проекте кои су надопунени с проектима кои развијају социјално подузетничество, активности усмерени на потицање запошљавање младих и олакшавање нивног prelaska iz obrazovnog sektora na tržište rada. Uh-huh. Ima puno takvih primjera, uverio sam se osobno dok sam obilazio Hrvatsku, što služebno, što privatno. Uveren sam da su lokalne i regionalne vlasti spremne sa svojim projektima, jer već imaju iskustva iz prethodnog razdoblja i da će se dobre prakse prenositi iz jedne regije u drugu unutar Hrvatske, ali i da će se suradnja širiti na međugraničnoj suradnji.
Postoje li direktni i posebni, recimo to tako, natječaj za nacionalne manjine unutar Europske unije?
Potpora nacionalnim manjinama je u sklopu kohezijske politike. Sredstva kohezijske politike mogu podržati mjere koje pomažu integraciji nacionalnih manjina kako bi im se omogućilo da u potpunosti sudjeluju u svim aspektima društva. Za ovo sadašnje programsko razdoblje 2021-2027. taj kriterij inkluzivnosti će se dodatno vrednovati kako bi se osiguralo poštivanje povelje o temeljnim pravima. Tako da će sve investiciji EU promicati jednake mogućnosti za sve bez diskriminacije, a fokus će biti na mjerama integracije, uključujući manjine i marginalizirane zajednici s potporom Europskog socijalnog fonda Plus, tako nazvanom ESF Plus.
Pa to je sjajno.
Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte B-portal.
U posljednjem dijelu podcasta Pravo glasa s našim gostom Ognjanom Zlativom razgovaramo i o zelenim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije koji su danas vrlo važni. Očekujete li da će ih implementirati sve članice Europske unije? Naime, neki su vrlo za zelene tehnologije, neki nisu jer tvrde da nije u skladu s tradicijom pojedinih zemalja.
Postignut je politički dogovor na razini Europske unije o tim strateško važnim pitanjima, tako da uopće ne sumnjam da će biti i provjereni. Dapače, sve su pretpostavke osiguranje, političke smjernice, zakonski okvir, financijske sredstva i sada su na redu države članice koje bi trebalo uskoro dostaviti svoje nacionalne planove oporavka i otpornosti u kojima će predlagati zelene projekte za što moraju odvojiti najmanje 30% sredstva koje su im dodijeljene. Hrvatska je nedavno predstavila javnosti svoj nacionalni plan oporavka i otpornosti i najavila kako da će ga do kraja travnja dostaviti Europskoj komisiji. Jednom kada je dostavljen, Europska komisija ima 2 mjeseca za analizu plana i nadamo se da će se nakon toga krenuti u implementaciju.
Digitalizacija je neophodna, pandemija je pokazala da smo se vrlo brzo prebacili na digitalno kada je to trebalo, ali postoje i dalje problemi, recimo evo u Hrvatskoj konkretno postoje dijelovi zemlje koje nemaju uopće internet, to se pokazalo evo sada na Baniji gdje recimo djeca se ne mogu školovati, ne mogu pohađati online nastavu jer interneta uopće nema, dakle on ne postoji. Dakle, to je vrlo, vrlo veliki problem. Pa kako onda ići u korak sa modernizacijom kada ne postoje osnovni preduvjeti?
Da, te uvjete treba jednostavno stvoriti. Danas ne bismo smjeli više imati mjesta, bila ona ruralna ili na otocima, a da nemaju pristup kvalitetnoj internetskoj vezi. Tehnologija svakim danom dolazi do inovativna rješenja i u buduće pristup internetu ne bi više trebao biti problem, pa gdje se građani nalazili. I zato mislim da ovo će biti dobar dio hrvatskog plana za oporavka.
I evo za kraj, jeste li imali priliku obići cijeli Zagreb, Hrvatsku, gdje ste sve bili, što vas je zapravo najviše impresioniralo?
Kako sam vam rekao, mene se Hrvatska puno sviđa, osjećam se kao kući i zato sam iskoristio sam svaki mogućnost i priliku da obilazim i da pogledam Hrvatsku. Puno mi se sviđa i naravno i more i obalu, ali isto i brde i planine i Zagorje i Slavonija, Međimurje. Mislim, najmije palo na srce mislim Istra, ali to je zato što ja volim prirodu koja tamo postoji. Ali najme sviđa ljudi, mislim da imamo Hrvati i Bugari imamo slično kao mišljenje i pogled na život, recimo. I zato mi se puno sviđa u Hrvatskoj.
To je sjajno. Hvala vam najljepše na gostovanju i hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Slušali ste podcast
Pravo glasa.
Projekti su financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.